Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme, miksi koulussa opetettavat aineet ovat juuri ne, mitkä ovat, eivätkä jotkin muut. Tutkimme tilastoista sisiliskon häntää, ja lopuksi mietimme, pysyykö emo veneessä. Eläinmaailman evoluutio tarjoaa tilastojen vertaileville ilmauksille lähes lukemattomia mahdollisuuksia. Jostain syystä etenkin erilaisten eläinten hännät tuntuvat olevan suosittuja. Ei siis ihme, että varsin moni Aristoteleen kantapään ystävä innostui elokuun alussa luettuaan Helsingin Sanomien jutun kansainvälisestä yliopistovertailusta. Vertailussa Helsingin yliopiston sija ei ollut pysynyt paikallaan, vaan se oli pudonnut kuin sisiliskon häntä. Kuulijamme nimimerkit Kaisa, Riitta-Liisa, Kootarintti, äidinkielenopettaja kesälomalla, minä vaan, Tarmo Erkale ja H.Y. Pudokas älähtivät uudesta ilmauksesta. Nimimerkki äidinkielenopettaja kesälomalla pohti näin. En ole havainnut, että yliopiston menestys olisi kokonaan pudonnut, kuten sisiliskon häntä tekee, vaan se on laskenut kuin lehmän häntä. Toisaalta olisi positiivista, jos se kasvaisi takaisin kuin sisiliskon häntä. Onneksi Helsingin yliopiston sijoitus ei ollut ihan tilaston häntä päässä, että ei siellä kaikkea ole ihan päin pehvaa tehty. Kuten kaikki maailman koululaiset hyvin tietävät, sana koulu tulee muinaiskreikan sanasta, joka merkitsee vapaa-aikaa. Silloin kun lapset ovat koulussa, niin heidän ei tarvitse olla pellolla töissä. Alun perin kivikaudella lapsilla opetettiin metsästystä, kalastusta, saviruukkujen muovailua, tulen tekemistä, riistan nylkemistä. Sitten tuli maanviljelys ja lapsilla opetettiin rikkaruohojen kitkemistä viljelmillä, kuten sokerijuurikas pelloilta. Antiikin aikaan Ateenassa koulutus koostui fyysisestä ja älyllisestä toiminnasta. Älyllinen oli siis musiikkia ja laululyriikkaa ja tanssia. Isokrates ennen ajanlaskun alkua korosti tieteen ja taiteen lisäksi myös retoriikkaa, puheoppia, koska taivuttelun taito on välttämätöntä kansalaistehokkuudelle ja johtajuudelle. Spartassa naisia opetettiin 18-vuotiaaksi asti juoksemaan, painimaan, heittämään kiekkoa ja myös heittämään keihästä. Sen lisäksi tytöille opetettiin laulamista, tanssimista ja soittimien soittamista, koska heistä tuli sotilaiden äitejä. Roomassa kouluja ei ollut, kai, näin olen lukenut, isät opettivat poikiaan. Roomassa ei myöskään ollut kirjallisuutta, joten heillä koulutus ei perustunut lukemiseen, vaan selostamiseen. Sitten 700-luvulla kehitettiin katedraalikouluja ja jossain vaiheessa tuli luostarikouluja, mutta niillä opetettiin vain niin kuin pappeja. Ei siinä ollut ideana kaikille opettaa. Kunnes sitten 1600-luvulla tarvittiin jo kirkolle virkamiehiä. Ruotsissa ja Suomessa alkoi olla maakuntakouluja. Ja 1872 perustettiin Suomeenkin oppikoulu, jossa ainakin viimeisimpien sotien jälkeen opetettiin uskontoa, äidinkieltä, maantietoa, historiaa, laskentoa, piirustusta, muoto-oppia, laulua ja liikuntaa. Nykyään meillä on 20 oppiainetta. Pakkohan on nyt luetella, kun me nyt puhutaan siitä, että miksi ne ovat ne. Äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi, joka sisältää biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa ja terveystietoa. Kestävän kehityksen näkökulmasta näitä kaikkia. Uskonto, elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityöt, liikunta, kotitalous ja oppilaan ohjaus. Miksi juuri nämä aineet ovat peruskoululaisten lukujärjestyksessä, kouluhistorian tutkija, dosentti ja yliopiston lehtori Jari Salminen?
Iso kysymys ja pitkä tarina. Kyllähän siellä on todella vaikka matematiikassa sisältöjä, jotka on tuhansia vuosia vanhoja. Ja miksi näin on käynyt, niin ne on varmaan olleet aika tarpeellisia läpi erilaisten yhteiskuntien ja aikakausien. Mutta se varsinainen murros tapahtui ehkä juuri tuolla 1600-luvulla, jossa varsinkin Pohjois-Euroopassa uskonpuhdistus otti vähän niin kuin vastuuta siitä järjestelmästä katolisen kirkon sijaan. Ja samanaikaisesti nämä modernit tieteet alkoi ikään kuin tulla vahvemmin esiin. Olihan niillä aikaisemminkin rooli, mutta nyt tähän koulukeskusteluun sitten alkoi osallistua uudet tahot. Ja tämä näkyy ihan ensimmäisessä Suomi-Ruotsin koulujärjestyksessäkin, joka silloin annettiin, joka koski siis Suomea. Siinä oli mukana jo maallisia voimia, kun aikaisemmin kirkon isät siitä päätti, että mitä Jumalan pelkoon liittyy. Sellainen englantilais-amerikkalainen tutkija kuin Hamilton on paikallistanut sen juuri sinne 1500-1600-luvun loppuun, ja hän on löytänyt termin curriculum ensimmäisen kerran niin kuin lähteessä käytetyn eräässä skotlantilaisessa korkeammassa oppilaitoksessa. Tämä curriculumhan tulee latinasta ja tarkoittaa currerea, eli juosta radalla. Ja koulua alettiin niin kuin systemaattisesti määritellä tämmöisinä juoksuratoina, ja opettajan tehtävä oli sitten ikään kuin piiskata orit sinne radoille, eli pojat tässä vaiheessa. Ja niitä ratoja on tullut sitten sen jälkeen vaan lisää, ja siinähän on aina jokaisen radan takana on tietyt intressiryhmät, jotka haluavat sen oman ratansa. Ja se seuraava iso muutos viittasi jo tuohon 1872 oppikouluun. Se oli meillä merkittävä koulujärjestys, koska se oli voimassa aina peruskouluun saakka tietyiltä osin. Siinä annettiin jo aika tarkat tuntijakosisällöt, jotka on monilta osin edelleen voimassa. Ei ne hirveästi ole muuttuneet loppujen lopuksi. Ja se on nollasumman peli. Se ei voi muuttua, ellei joku luovuta sitä rataansa toisille, ja tätä tapahtuu tosi harvoin. Mutta sitten siellä on iso muutos, ja tämmöisen lakkaavan oppiaineen kohtalonhan koki latina, joka oli vuosisatoja se oppikoulun, eli poikien ylemmän opetuksen ydin. Suurella tuntimäärällä sitä paukutettiin, ja sitähän tarvittiin myös sitten korkeammissa opinnoissa. Mutta kun yliopistoissa se latinan kieli alkoi varsinkin luonnontieteessä menettää merkitystään, niin sen seurauksena se ei ollut enää niin tärkeää myöskään opilliselle eli oppikoululle. Ja 1893 alkoi tämä keskustelu Suomessakin, kun annettiin valtion reaalilyseon lukusuunnitelma, ja siinä latina putosi pakollisista aineista pois. Se valtava tuntimäärä sitten vapautui niille muille aineille. Ja tämä selittää osin, miksi meillä tietyt aineet sai sen tontin, esimerkiksi draama, joka on antiikin oppiaineita ja retoriikka. Ne ei oikein saanut omaa rataa, koska se oli vielä liian heikko meillä. Armeija tuki tietysti liikuntakasvatusta. Sitten musiikilla oli vahva kansallinen funktio, eli niitä oli opetettu aikaisemminkin, mutta ne sai niin kuin selvästi oman radan. Mutta tämä draama jäi ulkopuolelle. Ja sitten tietysti meidän alemmissa oppilaitoksissa opetettiin Suomessa tätä veistoa, joka oli Uno Kykneuksen tämmöinen lempilapsi. Ja ihan ensimmäisiä maailmassa. Ja myöhemmin levinnyt sitten muuallekin. Ja se oli taas tietysti tarpeellinen tämän meidän yhteiskuntarakenteen takia. Asuttiin maalle ja piti oppia itse korjaamaan. Ja, eli siinä on todella monia muuttujia, mutta sanoisin, että se 1600-luku aloittaa niin kuin semmoisen pitkän jatkumon. Ja sitten tietysti Preussin valtio, joka loi pakollisen koulun saksalaisille ensimmäisenä maailmassa, jossa siis valtion määräysvalta ulottuu kodin kynnyksen yli. Se ei ollutkaan enää yksin niin kuin perheen asia. Sieltä se lähti 1780-luvulta, ja sieltä tulee sitten tämmöinen vahvan ideologinen kansallinen vaikutus. Eli ruvetaan luomaan saksalaisia, ja meillä sitten vähitellen suomalaisia. Ruotsalaisia ja tanskalaisia vähän meitä ennen jo. He sai oman pakollisen koulunsa paljon aikaisemmin. Englannissa tosi aika myöhään, vasta 1870-luvulla. Suomessahan se ei ollut mahdollinen, kun me oltiin osa Venäjää, ja maa oli köyhä ja kansa hajallaan pienissä kylissä. Mutta vähitellen sekin tuli, ja siinä tietysti sitten valtio, tai se, joka oli vastuussa siitä, niin halusi sinne omat speksinsä. Ja sitten vielä yksi tämmöinen murroskohta on tietysti meilläkin 1869, jolloin tuomiokapitulien valta päättyi koulun valvontaan. Ainoastaan uskonnonopetus jäi heille, ja muu siirtyi perustetulle kouluhallitukselle, johon asetettiin sitten tarkastajat ja virkamiehet valvomaan näiden ratojen toteutumista. Sitten yksi tähän ratataisteluun liittyvä tärkeä taustatekijä on hyvä ymmärtää, nehän määräytyy yliopistoista. Eli yliopistojen tiedekunnat on tavallaan niiden ratojen ylivartioita. He katsovat, mitä alemmat oppilaitokset opettavat. Ja kun tämä tieteellinen maailmankuva voimistuu ja meilläkin sitten kouluhallitus perustettiin, niin tavallaan sitten sieltä yliopistosta saneltiin vähän, että mikä on tärkeää. Ja niinhän suomen kielikin joutui kamppailemaan tästä radasta. Yliopisto antoi vielä lausunnon 1870-luvulla, että suomen kieli on kovin kehittymätön. Se ei kelpaa korkeamman opetuksen kieleksi. Ja sitten meni vielä jonkun aikaa ennen kuin se sai sitten sen vahvan radan. Ja edelleen tämä taistelu käydään siinä, ja sehän näkyy näissä uusissa avauksissa. Kysymys, että onko tullut uusia oppiaineita, niin aika vähän, koska niiden pitäisi sitten saada vahva asema yliopistossa. Ja nyt on mielenkiintoista, kun, että miksei psykologia ja sosiologia ole saaneet rataa. Ne on varmaan vähän niin kuin tyrkyllä, koska niillä on vahvat tiedekunnat jo olemassa, ja voisi olla ihan tarpeellisia oppiaineita.
Kouluhistorian tutkija Jari Salminen, miksi lapsilta vietiin se vapaus silloin Preussissa 1700-luvulla, että se ulotetaan kaikkiin lapsiin. Oliko siinä taustalla
kansallisvaltion synti?
Oliko se pelkästään kansallisideologia vai oliko siinä taustalla jotain, että tarvitaan
työvoimaa, oppineempia sotilaita? Armeijallakin oli intressejä, että on helpompi kouluttaa, jos ne osaa vähän laskea ja lukea. Ja sitten tietysti pedagogit. Että kyllähän tässä on monia pyrkimyksiä samaan aikaan. Osinhan on päällekkäisiä, osin rinnakkaisia, jotkut on vastakkaisia. Mutta tietysti sivistyksellä on myös niin kuin ihmisen kasvuun iso rooli. Ja Saksassahan sitten uushumanistit kovasti korosti tällaista sivistyslähtökohtaa, joka oli meilläkin Snellmanin ja Soinisen, meidän koululaitoksen isien perusprinsiippi. Eli ei pelkästään tietoja ja taitoja, vaan myös moraalista ja eettistä ulottuvuutta. Ja nehän tuli sitten siihen koulun niin kuin eetokseen mukaan. Mutta kyllä siinä myös teollisuus sitten vaikutti, eli siellä oli myös intressejä. Siinä on todella monta peluria vaikuttamassa. Horace Mannhan ihaili Yhdysvalloissa voimakkaasti tätä Preussin koulujärjestelmää. Ja hän oli ensimmäisiä amerikkalaisia, joka esitti, että myöskin Amerikkaan täytyy perustaa julkinen koulu. Ja kun sinne muutettiin eri puolilta, niin tällä koulullahan luotiin sitten tämmöinen sulatusuuni tehdä amerikkalaisia, joka siellä on edelleen. Ja nythän tämä monikulttuurisuuskeskustelu meilläkin Suomessa paljon liittyy juuri tähän, että koulu on iso funktio siinä saattaa tänne muuttaneet perheet niin kuin osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja aatemaailmaa. Ja sitten tulee just näitä kiistoja siitä, että mitä uskontoa siellä sitten voi opettaa tai kuka saa sen radan. Ja niistä sitten käydään usein aika kovaa vääntöä. Tai pitääkö opettaa uskontoa ollenkaan, joissain maissa on.
Se on vääntö, joka pitää käydä, koska sitten väittelijätkin oppivat siinä uusia asioita.
Kyllä.
Kun ajattelee 1700-1800-luvun Suomea, niin kyllähän kansakoulu toimi täälläkin monikulttuurisen Savo, Karjala, Häme, Lappi, Uusimaa, Lounais-Suomi sen yhtenäistäjänä ja loi sellaisen asian kuin Suomi.
Ilman muuta se oli meilläkin yksi tavoite. Ja meillähän oli erityinen kriisi sisällissodan jälkeen. Kansakouluhan sai uuden tavoitteen silloin, kun Suomi itsenäistyi ja yhtäkkiä onkin maa sodassa. Niin sitten 21, kun saatiin oppivelvollisuus, niin siinähän nähtiin, että nyt tämän täytyy uudelleen hitsata tämä kansakunta yhteen. Saara Tuomaala on tästä tehnyt hyvän väitöskirjan, miten tässä kansakoulun eetoksessa näkyi tämä tämmöinen valtiohitsaus. Se asetettiin niin kuin ihan julkisesti tavoitteeksi ja tarkkaan kontrolloitiin sitten oppimateriaalit ja se oli niin kuin tämä valkoisen Suomen eetos, jolla sitten kasvatettiin myös hävinneen osapuolen lapsia. Tämmöisten kriisien jälkeen hän sitten koululla on myös tällainen ihan oma tehtävänsä, joka on yli oppiaineiden tavallaan. Mutta myös siellä oppiaineissa näkyy kyllä tämmöinen hyvin vahva kansallis-isänmaallinen retoriikka.
Muutama vuosikymmen sitten keksittiin tämmöinen asia, että koulussa opetetaan asioita, mutta oikeasti koulu opettaa jotain muuta. Keksittiin tämmöinen sana kuin piilo-opetussuunnitelma. Niin näitä piilo-opetussuunnitelmia tai harkittuja opetussuunnitelmia on aika monia. Että se ei ole pelkästään sitä, että opitaan kertolasku ja toisen asteen yhtälö ja niin poispäin, vaan siellä opitaan kansallisuustuntoa, kasvetaan ihmisenä ja niin poispäin.
Kyllä, monta tavoitetta. Arthur Wellesley Foshe on amerikkalainen koulutarkastaja, joka viimeisinä elinvuosinaan kirjoitti tämmöisen yhteenvedon, mikä koulu on. Ja hänellä on tällainen mainio curriculum matrix, jossa hän osoittaa, miten tavattoman monimutkainen tuo prosessi on, mitä juuri kuvasit. Kun siellä on samaan aikaan vaikuttamassa nämä oppiaineet, eli nämä radat, ja niillä vahvat intressiryhmät, armeijasta, elinkeinoelämää ja poliittisiin puolueisiin, uskonnollisia ryhmiä ja niin edelleen. Sitten meillä on tiettyjä tavoitteita. Älyllinen tavoite oli pitkään se koulun päätavoite, mutta sen lisäksi on sosiaalinen ja tämmöinen niin kuin emotionaalinen tavoite. Sitten on näitä eettisiä, moraalisia pyrkimyksiä. Ja sitten on jopa tämmöinen transkendentaalinen ulottuvuus, eli koulussa koetaan tämmöisiä suuria elämyksiä. Ja sitten on hirveä määrä käytännön kysymyksiä, joita pitää ratkoa. Kenelle opetetaan, miten opetetaan, kuinka paljon on opetusaikaa, millä välineellä se tehdään, miten se arvioidaan, kuka päättää mistäkin. Niin kaikista näistä kolmesta kentästä muodostuu tämmöinen vuorovaikutusverkko, jossa on siis satoja tuhansia muuttujia hyvin nopeasti, koska nehän on myös jokaisella lapsella ja opettajalla vähän erilaisia. Eli koulu on yksi monimutkaisimmista instituuteista maailmassa.
Paljon puhutaan siitä, että tämä Preussista periytyvä koulutussysteemi ei sovi kaikille. On erilaisia oppijoita ja pitäisi opettaa muutenkin kuin ulkoa opettamalla. Pitäisi olla ilmiöoppimista ja ties millä tavalla oppimista. Onko se kysymys siitä, että yhteiskunta on muuttunut jollain lailla, että pitää näiden erilailla oppijoidenkin työvoima jotenkin saada valjastettua yhteiskunnan haltuun, vai onko nyt yhteiskunta vaan lepsuuntunut ja tässä hyysätään kaikkia, vai mistä on kysymys kouluhistorian tutkija Jari Salminen?
Kaikkia noita teesejä on äänessä, niin kuin hyvin kuvasit. Ensinnäkin, miten nämä radat järjestellään, eli onko tämmöistä niin kuin oppiaineiden integraatiota, niin sehän on vanha juttu. Sitä yritti aika monet jo tuolla pedagogiikan historiassa, Chicago laboratoriokoulussa muun muassa John Dewey, jonka ideoita edelleen yritetään kehittää. Ja siitä 1890-luvusta on aikaa jo aika paljon. Suomessakin Soininen korosti rinnastamista, että opettajan täytyy samaan aikaan katsoa, mitä muissa aineissa tapahtuu, eikä opettaa tällaisia irrallisia yksityiskohtia. Ja kyllä se vähän vaikutti niihin alempiin oppilaitoksiin. Mutta ylemmissä oppilaitoksissa, kun siellä on se loppukoe aina ollut, ja varsinkin sitten ylioppilaskoe lukiossa, niin se on aika määräävä, että minkälainen koe, niin siihen ikään kuin sitten valmistaudutaan. Ja alemmat oppilaitokset haluaa tietysti peesaa siinä. 60-luvulla, kun peruskoulua suunniteltiin, niin oli tämmöisiä kokonaisopetusideoita. Augusti Salo yritti niitä jo 20-luvulla. Nekään ei koskaan oikein lähtenyt yleistymään. Et niitä on yritetty. Nyt tämä on ehkä kouluhistorian näkökulmasta ne neljäs aalto tällaista oppiaineet ylittävää. Niitä kutsutaan tämmöisiksi monialaisiksi kokonaisuuksiksi. Ja se tieto, mikä mulla on kentältä, siis ihan tämän päivän koulusta, niin kertoo, että vaikeaa on edelleen. Että jossain onnistuu paremmin, mutta semmoinen systeeminen ote siitä vielä puuttuu. Ja sitten törmätään helposti arviointiin. Jos tämmöinen ympäristöviikko järjestetään koulussa X, niin miten se sitten arvioidaan jossain toisessa koulussa?
Arvioinnista myös keskustellaan. Sitä vähennetään ja tuodaan takaisin ja vähennetään ja tuodaan takaisin. Mutta se taitaa olla niin kuin koulun ideassa tosi syvällä, että loppujen lopuksi pitää jokainen arvioida, miten hän on pärjännyt.
Miten on radoilla juossut? Kyllä. Se on juuri näin, koska koulu erottelee yhteiskunnan seuraaviin portaisiin. Eli se 9. luokan todistus on aika määräävä. Sillä valitaan lukio tai ammatillinen oppilaitos. Ja mitä enemmän sulla on siellä niitä korkeampia numeroita, niin sun vaihtoarvo on yhteiskunnassa parempi. Että tavallaan tähän pitää myös opettaa lapsille. Te juoksitte täällä tämmöisessä rottapyörässä koko ajan, eikä vaan niin kuin esittää tällaista pedagogista mallia, että se on mun mielestä vähän kuin feikkiä, koska se kuitenkin on edessä siellä. Että on hyvä, että siellä on myös numeroarvostelu, kun yhdessä vaiheessa siitäkin kokonaan luovuttaisiin, että vasta kasilla annettaisiin niin kuin ekat numerot, niin mun mielestä se on vähän karhunpalvelus niille nuorille, koska ne on astumassa yhteiskuntaan ja siellä on tietty vaihtoarvo. Galtung totesi aikanaan, että sä lyöt vähän niin kuin hintalapun tällä sun osaamisella itseesi, että mitä enemmän on natsoja, niin sen suurempi vaihtoarvo markkinoilla. Kouluhan on pohjimmiltaan myös kapitalistinen järjestelmä. Maatalousyhteiskuntahan ei tarvinnut koulua. Töissä sosiaalistuttiin kotona ja siinä kyläyhteisössä. Mitä eriytyneempi yhteiskunta, niin sen enemmän tätä valikointia tapahtuu.
Päädyttiinkö kaikkialla maailmassa samoihin 20 oppiaineeseen kuin mitä Suomessa
ei,
on?
Ei. Siinä on ollut monia vaiheita ja intensiteetti on vielä sitten tietysti kasvanut toisen maailmansodan jälkeen, koska on tullut paljon uutta tietoa, joka täytyy jotenkin jäsentää. Mutta tietyt oppiaineet näyttää kyllä aika hyvin pitäneen pintansa. Ja niillä on tietysti se, niin kuin mä sanoin, yliopiston auktoriteetti takana. Ja yliopistothan ei kauheasti integroi. Ei siellä historian ja kemian opiskelijat suorita yhteisiä kursseja tai fysiikan ja englannin opiskelijat, että kyllä ne menee ihan tiedekuntakohtaisesti.
Joka maassa varmaan äidinkieltä opetetaan, matematiikkaa, varmaan jotain muutakin kieltä.
Joo, sitten se vaihtelee maan kielitilanteen mukaan ja historian mukaan ja minkälaisia tarpeita on naapurimaissa. Ja tietysti englanti on se käytännössä kaikkialla yleisin kieli tällä hetkellä. Saksahan oli meillä toisen maailmansodan loppuun se pääkieli oppikoulussa. Eli tämmöiset isot yhteiskunnalliset muutokset, eli Saksan tappio toisessa maailmansodassa romutti sitten pitkän Saksan oppikoulussa. Englanti korvautui sitten 50-luvulla.
Tässä nyt on puhuttu oppilaista, kaikista intressiryhmistä ja kouluaineista, mutta me ei olla puhuttu opettajista. Suomessahan opettajat ovat nerokassa sakkia, korkeakoulutettuja ihmisiä. Mistä tämä idea tulee? Sehän ei ole kaikkialla maailmassa näin.
Ei, meillä on ollut vahva usko tähän sivistykseen. Siis sehän oli meillä ainoa tie osana Venäjää. Me emme voineet aseellisesti ajatella itsenäisyyttä tai marssimalla tuolla banderollien kanssa. Nelman varoitti ylioppilaita jopa agitaatiosta, että koitetaan olla sivistyksellisiä. Ja Snellmanin filosofiassahan sanomalehdet, kirjasto, laitos, koulu oli niitä välineitä, joilla luodaan kansallistunne ja kansallinen identiteetti. Ja jos se hyvässä yhteistyössä tapahtuu Venäjän hallinnon kanssa, niin vähitellen se voimistuu. Ja näinhän siinä kävi. Ja sitä kautta tulee tämä opettajan rooli keskeiseksi. He olivat niitä oppineita siellä alueellisesti ja pienissä kylissä. He veivät tätä Snellman-soinnislaista ideaa niin kuin eteenpäin. Olen kutsunut jossakin sitä sivistyksen etuvartioasemaksi. Ja näin ollen se sitten alkoi vähitellen kantaa hedelmää. Ja sitten tuli tämä sisällissota. Sekin taas korosti opettajien roolia. Ja meillähän opettajat asemoituivat kokonaan valkoisen Suomen taakse. Eli Suomessa ei tarvinnut vaihtaa opettajakuntaa sodan jälkeen. Samat opettajat jatkoivat joka kumousyritysten jälkeen. Ja aika harvinaista, että samat opettajat saa jatkaa. Ja sitten myöskin toisen maailmansodan jälkeen meillä ei tarvinnut vaihtaa opettajia. Et Suomi ei kuitenkaan lähtenyt tähän kansallissosialistien retoriikkaan. Eli tavallaan meillä opettajat on aina vähän kuuluneet niin kuin siihen eliitin eteiseen, koska mehän ollaan kaikki myös maalta kotoisin. Eli tavallaan se on ollut matala tämä hierarkia. Ja eliitti on tarvinnut näitä opettajia tekemään tämän kansakunnan. Meillä ensimmäisenä maailmassa opettajan koulutus siirrettiin 1879 kokonaan yliopistoon. Ja se on ihan ensimmäisiä kaikista OECD-maista.
Siis kun sanotaan, että opettajat on kansankynttilöitä, niin nyt mä tajuan sen sanan kansa siinä, että he ovat luoneet.
He ovat luoneet suomalaisen kansan.
Aivan mahtavaa. Aivan,
ja mietipä sitä 20-30-luvun kansakoulua, minkä valtavan henkisen työn se on tehnyt, kun sitten Stalin päättää aloittaa hyökkäyksen talvisodassa Suomea kohtaan. Niin koko tämä kansakunta oli valmis yhteiseen puolustukseen.
Viime aikojen inflaatio on myllertänyt myös taloustieteen terminologiaa. Kuulijamme nimimerkki Huolestunut kansalainen pörssiveneessä löysi tästä hyvän esimerkin elokuun alun Kauppalehdestä, jonka piinkova analyysi kertoi näin. Helsingin pörssi on jäänyt kuin emo veneestä muihin pörsseihin verrattuna. Nimimerkki Huolestunut kansalainen pörssiveneessä tuumailee. Liekö mennyt enot ja emot sekaisin, vai jäikö nallin sijaan eno kalliolle ja emo veneestä? Samaa ihmettelee Aristoteleen kantapään finanssifraasien rahoitustarkastussalkun hoitaja. Enohan on emon eli äidin veli, joten aika lähelle perinteistä muotoa ilmaus osuu. Mutta mitä tällainen fokuksen muutos merkitsee herkästi heilahtelevien pörssiyhtiöiden kurssikäyrien kannalta? Haluaako analyytikko vihjata, että eno ei pysy veneessä ja edessä on kaikkien kurssisyöksyjen äiti? Vai onko kyseessä vain kielellinen emämunaus? Ennen kuin lähden tästä varmuuden vuoksi realisoimaan kaikkia sijoituksieni, julistan kirjoittajan syylliseksi talousveneen keikuttamiseen, josta rangaistuksena on tavallisesti ollut lähimmän yliopiston sukututkimuksen laitoksen peruskurssin osion 4b, mikä on eno, suorittaminen. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.